Реактивно.
Поглед към бъдещето, пресечен обаче с реалностите. Днес ще бъде следващият ни разговор в Реактивно днес. Мой гост е Мариана Тодорова, футуролог, главен асистент в Института за изследване на обществата и знанието на Българската академия на науките. И не на последно място, вече и депутат в Народното събрание. Здравейте и добре дошла.
Здравейте.
Повод да поговорим, формален, макар и важен повод да поговорим с вас днес, е гостуването в България тази седмица на един известен ваш колега, Джером Глен. Той имаше лекция в София. Да кажем накратко какви проблеми той постави, какво бъдеще очерта пред глобалните проблеми на човечеството и изобщо засегна ли България в онова, което поднесе на аудиторията тук? Не бях от хората, които са слушали тази лекция.
Господин Глен дойде тук по моя покана. Ние се запознахме това лято в Орландо, САЩ, където аз представих мой доклад по тема за контрафактичен анализ и прогнозиране. Направи ми впечатление, че той представлява една организация, Millennium Project, проектът на хилядолетието, която е с много интересен подход към бъдещето. Целта е да събере визията на много страни, на много хора, които дори са в конфликт, дори в непримирим конфликт, така че да се изработят адекватни и коректни стратегии за бъдещето. Той работи и с Израел, и с Палестина, и с Египет, с 53 страни в цял свят и поставя глобалните проблеми, защото те са наднационални, изискват наднационално решение.
Те събират тези, които никога няма да седнат иначе на една маса, очевидно.
Точно така, защото какво общо има конфликтът между Израел и Палестина с това дали изкуственият интелект ще придобие някакво надмощие, ще промени битието на човешкия живот или какво общо има този конфликт, ако до 2030 година половината човечество няма да има достъп до питейна вода. Така че дори непримиримите врагове осъзнават важността на тези проблеми и сядат заедно на една маса. Затова си мисля, че подобен подход за глобално поставяне на проблемите на бъдещето може да доведе до консенсус и до по-добри отношения между различни страни в настоящето. Затова реших и да включим и България в този дебат, да я поставим на картата на бъдещето, да започнем да говорим за тези проблеми, тъй като ние сме приклещени в миналото и много рядко водим дебата за бъдещето. И го поканих. Тук той постави няколко въпроса за климатичните промени, за синтетичната биология, за това как ще бъдат създавани нови биологични видове, които не са продукт на естествената еволюция, как те ще съжителстват с естествените организми, дали ще има битка на видовете. Говори
това
за...
в перспектива колко напред, слушайки, аз си задавам въпроса.
До 2050-та. До 2050-та, според закона на Мур, Мур е един от създателите на един много известен софтуер, няма да му споменавам името, този закон гласи, че с всяка година капацитета на компютрите, на софтуера се удвоява и следвайки тази логика на процесите, то ние непременно в някакъв момент ще стигнем до създаването, самосъздаването на изкуствен интелект, тъй като софтуера започва да се самонаписва, да реагира към околната среда, към съществуването си и започва да проявява чувствителност, която е първа стъпка на изкуствен интелект и на някаква тип воля на машините. И на...
Това граничи с фантастичните филми от недалечното и по-близко минало и така за онези, които пък много харесват човешкото битие в тази му, всъщност сигурно звучи чудовищно.
Звучи чудовищно.
Но света се развива.
Но света се развива. Има няколко момента. От една страна, научната фантастика винаги е по-прецизна в това, което ще се случи, защото тя не се самоограничава с научните теории и методи, които футурологията ползва. И просто дава своите хипотези. И до много скоро футурологията умишлено искаше да се разграничи от научната фантастика, защото смяташе, че това пречи на нейния статут да се докаже като научно поле и като дисциплина, която има такава стойност. Но тази година футуролозите направиха своя конгрес заедно с научните фантасти, защото решиха, че общия коментар на тези идеи, визии за бъдещето помагат. От друга страна обаче, когато ние чертаем някакви такива страховити перспективи за бъдещето, всъщност това понякога действа много оздравяващо и се задейства един инстинкт в хората, че те трябва да спрат тези процеси, че те са извън хуманното и това действа като самовъзпираща се прогноза. Виждаме, имаше преди 10 години голям ентусиазъм към клонирането, към този тип научни пробиви в биологичната наука, но светът сякаш се същи, сякаш се изплаши.
Човекът се изплаши на какво е способен.
И го спря, така че всъщност това е и саморегулиращ процес. Самият дебат за нещо, което може да се случи в бъдещето, води до превенцията на лошите неща. Или когато имаме проекция за нещо много хубаво, се канализира позитивната енергия за това нещо и то се осъществява и това се нарича самоосъществяваща се прогноза. Така че дебатът в настоящето за бъдещето и в двата случая е много важен. Или да възприем нещо, което може да е много вредно и угрозяващо човечеството, или пък да осъществим някакви свои идеи. Затова утопиите и антиутопиите са много отново на мода.
Гостувахте ни тук преди време, все още обаче не бяхте депутат. Чудя се какво прави един футуролог в парламента, изобщо в политиката, където от години се говори първо, че липсва визионерство, една по-дългосрочна такава, един по-дългосрочен хоризонт, за който да се залагат особено действия и стъпки в България. И от друга страна, много добре знаят и слушателите, излишно е да го казваме, в родния парламент са най-ожесточени и най-дълги дискусиите за миналото. Ние много рядко с такъв хъс нашите политици спорят за бъдещето и то в така прилично време напред.
Наистина смятам, че сме приклещени в миналото. Когато Оруел е казал, че който владее ключа към миналото, владее бъдещето, вероятно имал предвид, че има уроци от историята, че има една цикличност, че много от процесите се повтарят. Но при нас се случва нещо друго. Ние умишлено не анализираме в дълбочина събитията, които са били в миналото, за да можем един ден, когато е удобно, да се върнем и да отворим старите теми отново. И това ни дава един изкривен ключ към бъдещето. Затова непрекъснато се говори за възродителния процес, за държавна сигурност. И никога не успяваме да стигнем в анализа си обективен до край, за да можем да затворим тази страница. И това доста затваря темата за бъдещето. Последния силен образ или идея за бъдещето беше непосредствено след промените идеята за демократично общество и по-късно за Европейския съюз. Една мощна идея за бъдещето, която има подкрепа на цялата нация, действа като движеща сила и поражда много оптимизъм и позитивни очаквания, и това спомага икономическото и социалното развитие. След 2007 година ние нямаме такава визия, нямаме такава стратегия, няма национална стратегия за развитие в отделните области. Всичко се прави много фрагментарно, на парче. Отрича се всичко старо, само защото то е принадлежало на политическия опонент. Няма надграждане и затова има едно накъсване, едно фрагментиране на политическите решения, всъщност това води до задъне на улица и до въртене в един порочен омагьосан кръг.
Е, не се ли чувствате вие с друга литература в ръка? Се едно държите романче, научна фантастика в пленарна зала, образно ако го кажа, а до вас всичко живо е с учебници по история, ама ти е много, много назад във времето.
Точно за това се надявам да, чрез някакъв скромен опит и познание и визия и чрез личен пример много млади хора като мен да зачеркнат представата, че априори политиката е мръсна дума и идея и да решат, че могат да поемат такъв тип отговорност, да се включат в политическия процес и много бавно и да внесат някаква промяна, защото действително всичко е доста различно от това, което обществото си представя отвън. Много често дебата се води изцяло през политическия опонент. ГЕРБ винаги се отнася дебата си към БСП, ДПС...
партизира, да, не много смисъл се, с оглед по партийния интерес.
Много се партизира или се прави самоцелно, само защото в петък има парламентарен контрол и дебатът се излъчва по националната телевизия, четат се декларации, които нямат нищо общо с настоящите проблеми, с дневния ред на обществото, за да се повдигат някакви теми, за да се привлича медиен интерес. Изцяло политика за предкамерите. Бих искала политиката да стане малко по-старомодна в този смисъл. Нали, според мен бъдещето на политиката е връщането и към изначалните измерения, да се дебатира и да се дискутира това, което е в интерес на политеята, на общността, а не това, което може да се впише в едно атрактивно медийно заглавие или да звучи като атрактивен жаргон, но нищо не казва и нищо, до нищо добро не води, нищо конструктивно.
Ако насочим погледа на футуролога към събитие номер едно тази седмица в международен план, тези усилия да се постигне примирие в Украина, кажете какво казва тази интердисциплинарна наука, която чертае бъдещето за този регион, за съдбата на Европа, за полюсите и баланса на силите, макар че тъкмо идеята на футурологията е не да разделя политически флангове и да се вре в най-грубо казано политически анализ, но все пак процесите и тенденциите са нещо, което се отчита.
Анализите показват, че все повече изчезват трансграничните конфликти и по-скоро има вътрешни конфликти. А все още трансграничните конфликти са продукт на недоизтляли процеси от миналото. Знаем, че Украина беше част от Съветския съюз, знаем, че страната е разделена на две, на доста силно източно влияние от Русия и на западно от Европа, от Централна Европа, и това винаги е било така, и това е в генеалогията на тази страна. Така че може би закъсня реакцията на Европа, тъй като целта на Европа след Втората световна война е да се спрат всякакви военни конфликти и да се запази мира. Тоест Европа има опита да води разговори и да поддържа мира. Трябваше по-категорично да се намеси, както го направи сега, и виждаме, че има резултати, за да не се допускат следните интерпретации, че от една страна президентът Путин иска да възстанови териториите на бившия Съветски съюз, а от друга страна хората в Русия да си мислят, че под въпрос е поставено неговото лидерство и че всъщност с процесите в Украина се атакува Русия. Именно тази погрешна интерпретация в двете страни съвкупно с това, че самите хора в Украина бяха доста разочаровани и се лашкаха от едната крайност в другата, от това да желаят западен демократичен ред, до това да преизбират политици, които са проруско настроени. Всичко това в съчетание доведе до усложняването на ситуацията и до тази гражданска война на практика, която обаче вече ангажира и Русия.
Тъкмо за тези два големи полюса, Щатите и Русия, като центрове, излъчващи едно или друго политическо послание и, разбира се, генериращи политики в региона, каква Европа с каква Украина в нея да очакваме? Сложно е. Тук и не знам доколко и футурологията.
Прогнозите са следните, че Америка вече няма да е голямата суперсила. Напротив, ще има няколко по-малки сили. Те няма да са и суперсили, но ще са средни сили, които обаче ще имат влияние в своите региони. За Европа се очаква като сили да бъдат откроени извън Франция и Германия, Полша и Турция. И заради големината на населението, и заради това, че те бележат икономически растеж, че голяма част от населението е от млади хора, там няма демографски проблеми. Но това, което е по-важно, е ролята отново на технологиите и на интернет. Заради социалните мрежи има заражането на такъв феномен като световно гражданско общество. Дори в другия край на света, при появата на някакъв конфликт, се създават групи, общности във Фейсбук, които излъчват петиции за подкрепа. И виждаме, че това има силно влияние върху политическите решения. Именно това, че даден конфликт се случва пред очите на целия свят, пред очите на цялото световно гражданско общество, ограничава волята за директен военен конфликт и намеса. И футуролозите отдават именно на този феномен факта, че нямаше война в Сирия, нямаше военна намеса в Либия и няма да има и в Украина. Защото всъщност световните лидери все повече се страхуват от световното гражданско общество.
Което очевидно всичко ще става според оценките и прогнозите все по-силно.
Все по-силно.
Ами уви, тук ни изтича времето. Обещавам да продължим този разговор, защото ми беше любопитна вашата гледна точка към това как футуролозите си представят образованието в бъдеще, защото това е една много болезнена и чувствителна тема за българите, не само защото от доста време само и основно говорим за реформи в тази държава, тъкмо в сферата на образованието. Любопитно е и какви професии ще се търсят след 20 години, защото тези дни пък коментирахме колко от българските младежи нищо не работят, нито учат, нито се образоват. Всичко това обаче, както и основните предизвикателства, може би най-любопитното, което ще оставим за следващ наш разговор пред страната ни, онези сценарии, които не трябва да допускаме и сега се чертаят като черни, ще си оставим за едно продължение на този разговор с вас. Чухте Мариана Тодорова. След новините в 2:30 ние продължаваме със следващата ни тема. Благодаря.
И аз ви благодаря. Дарик.